καλησπέρα σας, κύριε Παπά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Γιάμαλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα πω από τους υποστηρικτές της νομιμότητας και από τους υποστηρικτές της βούλησης της πλειοψηφίας των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εξοργισμένη με την εκτροπή, με αυτό το πραξικόπημα το οποίο στην πραγματικότητα συνετελέστη από την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο του Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Δεν είναι σύνομη δηλαδή. Ό,τι έγινε, οι εργασίες κεντρικής επιτροπής δεν είναι σύνομες, δεν προβλέπονται από το καταστατικό. Και το λέω αυτό γιατί πράγματι και οι υπόλοιποι που δεν ξέρουμε, εγώ δηλαδή δεν ξέρω από τις διαδικασίες στο κόμμα σας, προσπαθώ να καταλάβω αν γίνεται ένας πρόεδρος ο οποίος πήρε 66.000 ψήφους, θα μπορούσε να πάρει λιγότερες ή περισσότερες, μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να χάσει τη θέση του από 300 της κεντρικής επιτροπής. Προβλέπεται από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία αυτό, κύριε Παπά?
Κύριε Παγάνη, το τι είναι σύνομο και το τι είναι πολιτικά ηθικό, ρεαλιστικό και μη αυτοκτονικό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και για το σύνομο έχω πολλές αμφιβολίες για το απονομιμοποιημένο της Κεντρικής Επιτροπής.
Αυτή η Κεντρική Επιτροπή στο παρελθόν δεν υπερψήφιζε όμως προτάσεις του κυρίου Κασελάκη, κύριε Παπά? Δηλαδή όταν τις υπερψηφίζει είναι σύνομη, όταν δεν υπερψηφίζει?
Μία εξευτελιστική διαδικασία, κυρία Γιάμαλη. Αυτά δεν συμβαίνουν ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής ή δεν ξέρω πού αλλού. Οι μισοί ή οι 200 να ψηφίζουν με κλειστή κάλπη κρυφά και οι 70 να ψηφίζουν τηλεφωνικά και ανοιχτά. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία δημοκρατική, ακόμα και σε ένα συνδικαλιστικό απλό σύλλογο εξοραϊστικό ενός χωριού.
Συγγνώμη λεπτομέρεια για να καταλάβω. Τηλεφωνικά, κύριε Παπά, είπατε 70 τηλεφωνικά με ανοιχτή ακρόαση, δηλαδή?
Ναι, ναι, προφανώς.
Έχουμε πάρει τον κύριο Πέτρο Παπά και τον ρωτάμε τι ψηφίζει? Και απαντάει ο κύριος Παπάς?
Παπάς και ανοιχτή ακρόαση καταγράφουν τα μέλη της εκλογικής επιτροπής. Δηλαδή ξέρουμε τι έχουν ψηφίσει, ξέρουμε τι έχουν ψηφίσει προφανώς οι 100 που κατέθεσαν την πρόταση μορφής. Είναι γελίο. Μια πρόταση μορφής η οποία κατατίθεται με ονομαστικά να συζητείται, να γίνεται. Δεν μένω σε αυτό. Δεν μένω καν στην αφεδρότητα της όλης διαδικασίας. Δεν μένω στο ότι είναι μια κεντρική επιτροπή η οποία με ευθύνη όλων, έτσι, δεν το χρεώνω κάπου. Θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, καθώς αποτελούνταν από πέμπτους και έκτους αναπληρωματικούς οι οποίοι έλαβαν 2 και 3 ψήφους. Αυτό στο οποίο μένω είναι ότι.
Η συγκεκριμένη αναπληρωματική είναι αυτοί που αντικατέστησαν εκείνους που έφυγαν όταν αποχώρησε και συγκροτήθηκε η Νέα Αριστερά, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Το 2020, πέρσι.
Το 2023 πέρυσι, ναι. Μια επιτροπή, η οποία θα έπρεπε να έχει ήδη, αφού είχαμε περάσει από συνέδριο, να έχουμε μια καινούργια κεντρική επιτροπή. Δεν μένω σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που είναι. Φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, αποτελεί έτσι μια εκτροπή και μια ανατροπή της βούλησης της πλειοψηφίας του κόσμου. Δέχομαι εκατοντάδες μηνύματα, τηλεφωνήματα από χθες εξοργισμένων ανθρώπων της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε ότι δεν μπορεί να αγνοείται έτσι η βούληση του κόσμου και δεν μπορεί μια κλειστή κάστα, μια κλειστή δράκα, μου ανέφεραν πολλά μηνύματα ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από το 3% από αυτό το κόμμα της ανανεωτικής αριστεράς.
Πόσο ήταν πια, κύριε Παπά, αυτό το 3%? 3% η Ομπρέλα, 3% η Αχτσιόγλου, 3% ο Σπίτζης.
Κύριε Γιάμαλη,
πόσοι είναι?
Δυστυχώς η ηγεσία και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από αυτό το κομμάτι.
Ναι, κύριε Παπά, αλλά θεωρητικά ξεμπερδέψατε με αυτούς στην προηγούμενη διάσπαση. Και ξεμπερδέψατε με αυτούς και στο προηγούμενο συνέδριο.
Να πω την αλήθεια, δεν είναι θέμα αν ξεμπερδέψω εγώ. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αναντίστοιχοι της βούλησης, της πλειοψηφίας του κόσμου. Αυτό το οποίο ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το είπα το πρωί και αλλού, είναι στο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκλογικό ακροατήριο το οποίο αποτελείται από μια ελάχιστη μειοψηφία κόσμου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αριστερός της ανανεωτικής αριστεράς, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι είναι κεντρώοι, σοσιαλδημοκράτες, κεντροαριστεροί, αντιδεξιοί, δεν ξέρω εγώ πώς χαρακτηρίζει ο καθένας τον εαυτό του πολιτικά, οι οποίοι δεν βρίσκουν έκφραση και ζήτησαν να βρουν έκφραση μέσα από τον νέο πρόεδρο, ζητώντας του επιτέλους να κάνει αυτό το οποίο.
Και γιατί δεν το έκανε 11
το οποίο μήνες. Προσπάθησε να κάνει. Γιατί δεν τον άφησαν, κυρία Γιάμαλη, γιατί από την πρώτη μέρα.
Είναι σταθερά διοκόμενος δηλαδή ο κύριος Κασελάκης?
είναι εγκλωβισμένος σε ένα, ήταν εγκλωβισμένος σε ένα νοσηρό κόμμα με νοσηρές διαδικασίες, ένα κόμμα μη κανονικό, ένα κόμμα στο οποίο ο πρόεδρός του δεν μπορεί να διαγράψει τον σκληρότερο υβριστή του. Τον αποκαλεί
κύριε Παπά, συγχωρήστε
με. Συγγνώμη, στον κύριο Σπίρτζη.
Με γκεμπελίστικες πρακτικές ο Σπίρτζης, mm-hmm. όπως και πριν τον αποκαλούσε ο Φίλης, δεν ξέρω εγώ, ούφο ή πράκτορα της CIA, και είναι μόταμο αυτό που λέω.
Κύριε Παπά, δεν αλλάξατε όλη την Επιτροπή Δεοντολογίας με άτομα της αρεσκίας του Προέδρου.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι μια.
Δεν ήταν παλιά ο κύριος Κοτσακάς και τώρα ο κύριος Μπενίσης.
Είναι μια αστεία υπόθεση η λειτουργία της Επιτροπής αυτής. Είναι ντροπιαστικό εκ του αποτελέσματος, κυρία Γιάμαλη, δεν είναι. Και επίσης είναι ντροπιαστικό το ότι κανένα κόμμα σοβαρό παγκοσμίως δεν λειτουργεί με μια 15 μελή Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αναπέμπει τις αποφάσεις της σε ένα άλλο όργανο και μετά τις ξαναστέλνει πίσω και τελικά δεν μπορεί να διαγράψει.
Κύριε Παπά.
Να διαγράψει τον άνθρωπο που βάζει βόμβα στα θεμέλια του κόμματος. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υβριστής.
Μου παρουσιάζεται ένα κόμμα σε αποσύνθεση, ένα κόμμα νοσηρό, ένα κόμμα που η τοξικότητα κυριεύει το εσωτερικό του. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπά, επειδή εσείς ήσασταν στο κόμμα πριν από τον κύριο Κασελάκη, όχι πολύ πριν, αλλά πριν παρόλα αυτά. Και εκλεγμένος.
Ήμουνα, ναι.
Πείτε μου σας παρακαλώ, τα είχατε διαγνώσει και θεωρούσατε ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα τα αλλάξει? Μήπως τελικά απλά απέτυχε ο Στέφανος Κασελάκης να τα αλλάξει? Και τα γνωρίζατε όμως, γιατί δεν γίνεται αυτό ξαφνικά να έγινε μέσα σε 11 μήνες αυτό που περιγράφετε.
Κυρία Γιάμαλη, εγώ γράφτηκα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουν γραμμένος σε κανένα πολιτικό κόμμα ποτέ στη ζωή μου. Γράφτηκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, μετά από το προσκλητήριο, αφού ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από το προσκλητήριο ναι, του Τσίπρα, ο οποίος είπε, κάλεσε τον δημοκρατικό κόσμο και του είπε ότι ελάτε εσείς όλοι από τον δημοκρατικό κόσμο, εδώ είναι το σπίτι σας, είπε. Εγώ πίστευσα σε αυτό το προσκλητήριο. Προφανώς και ο ίδιος πίστευε τότε όταν το ανακοίνωνε. Mm-hmm. Γιατί όμως ήταν όμοιρος και ο ίδιος αυτού του νοσηρού κλίματος, αυτής της ισορροπίας τρόμου εντός του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στις διάφορες
κομμαδούλες και κομμαδούλες. Ήταν όμοιρος ή θεωρείτε ότι ενορχίστρωνε, ήταν ο μαέστρος?
Νόμιζε ότι ήταν ο μαέστρος, αλλά τελικά αποδείχθηκε όμοιρος αυτής της κατάστασης. Το αποτελέσματος δεν σας λέω κάτι το οποίο δεν έχετε σκεφτεί κι εσείς. Οπότε τα έζησα, κυρία Γιάμαλη και κύριε Παγάνη, αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο διέγνωσα προφανώς, αλλά ήλπιζα ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει.
Πάντως το καταστατικό σας περιγράφει αυτή τη διαδικασία και μάλιστα μου το στέλνει και πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρικτής του κυρίου Κασελάκη, να διαβάσει το καταστατικό του κόμματος που είναι βουλευτής. Απαράδεκτες αυτές οι εκφράσεις τώρα που μιλάμε.
Απαράδεκτες, δεν ξέρω ποιος κύριος είναι, αν θέλει επώνυμα να μου πει το όνομά του.
Θα τον ρωτήσω αν το επιθυμεί να
γιατί εγώ επώνυμα μιλάω και από τη στιγμή που κάνει μια δημόσια κριτική, νομίζω ότι να έχει το θάρρος της γνώμης του και επώνυμα να το απαντήσω κι εγώ.
Εγώ τώρα, αφού λέτε,
αλλά να πω λίγο αυτό. Είμαστε η Κεντρική Επιτροπή, λοιπόν, αυτή, η ίδια αυτή η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει πριν
ο
από ένα
μήνα. Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης.
Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης. Λοιπόν, να απαντήσω και στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη και σε όποιον έχει ίδιες απόψεις με τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Πάμε 1,5 μήνα πριν αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή να πάμε σε καταστατικό συνέδριο, γιατί έχουμε διαγνώσει όλοι και έχουμε συνομολογήσει ότι αυτό το καταστατικό δεν είναι ένα καταστατικό ενός σύγχρονου κόμματος προοδευτικού έτσι όπως το θέλουμε όλοι. Και λίγο πριν το καταστατικό συνέδριο ξαφνικά γίνεται αυτή η πραξικοπηματική πράξη εντός αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Άμα ήσασταν, και εγώ ήμουν παρόν στη συνεδρίαση όλη της πρώτης μέρας των πολλών ωρών, το επίπεδο αυτής της συνεδρίασης εμένα με έκανε να ντρέπομαι που είμαι βουλευτής του κόμματος που έχει αυτό το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και αν δεν αναταχθεί και άμα δεν συνειδητοποιηθεί ότι το κόμμα πρέπει να αλλάξει ριζικά, διαγράφει μια πορεία πολιτικής φθοράς και απαξίωσης και νομίζω ότι το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο αν δεν αλλάξει πρώτα.
Από αυτά που γνωρίζετε, ο κύριος Κασελάκης προτίθεται να βάλει ξανά υποψηφιότητα και θα το κάνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ?
θα τοποθετηθεί ο ίδιος. Δεν μίλησα μαζί του, δεν γνωρίζω ποιες είναι οι προθέσεις του. Θεωρώ ότι η οργή, η δυσαρέσκεια αλλά και οι ελπίδες όλων των ανθρώπων οι οποίοι είχαν να αποθέσει πάνω του αυτή την ελπίδα της ανάταξης και της αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι πρέπει να εκφραστούν.
Οπότε εντός ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός, θα ήσασταν εσείς διατεθειμένος να δημιουργήσετε υπό τον Στέφανο Κασελάκη μια νέα διαφορετική κοινοβουλευτική ομάδα?
Εγώ θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης πρέπει να διεκδικήσει όπως δικαιούται αυτό το οποίο του ανέθεσε η μεγάλη πλειοψηφία της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, προεδρική συμμαχία, με τον όρο, δηλαδή όχι με τον όρο, με την προεκλογική πλατφόρμα ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που έχουμε ονειρευτεί, αυτός για τον οποίο θα πάρει εντολή. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με το κόμμα αυτό. Και να πω και κάτι ακόμα, όσοι απεργάζονται σχέδια τις εκλογές αυτές να τις πάνε το Μάρτιο του 2000 ή τον Απρίλιο του 2025, σχεδιάζοντας ένα στρατήγημα να κάνουν μια δεύτερη κεντρική επιτροπή σε δύο εβδομάδες και μετά να ορίσουν ένα έκτακτο συνέδριο στα τέλη Νοεμβρίου και μετά, γιατί είναι λίγο χειμώνας και το Γενάρη δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές ή το Φλεβάρι, να πάμε σε αυτή την εκλογή το Μάρτιο, ώστε δια της λύθης ή δια της εξαντλήσεως να θεωρούν ότι μπορούν έτσι να μειώσουν όλο αυτό το ρεύμα και την οργή του κόσμου υπέρ του Στέφανου Κασελάκη, πλανώνται πλάνοι ικτρά. Υπάρχει τελεσίγραφο και το θέτουμε ως τελεσίγραφο, το θέτω και εγώ προσωπικά.
Ωραία, κύριε Παπά, μονοψήφια πιάνει τις δημοσκοπήσεις.
Τα μέσα Νοεμβρίου ως τελική ημερομηνία της εξαγωγής της εκλογής Προέδρου.
Μέσα Νοεμβρίου. Έχω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα. Είδα τον κύριο Ραγκούση σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, στο Open το πρωί. Γνωστή η πορεία του Γιάννη Ραγκούση, έτσι έχει διατελέσει, έχει περάσει από πολύ σοβαρές θέσεις. Ο οποίος είπε ξεκάθαρα, χωρίς να επιχειρήσει να το καλύψει με οποιοδήποτε τρόπο, να το λιάνει. Είναι εξαγγελίες ψεύτικες από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να πιστεύει πως θα βγει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει τέτοια πράγματα, αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες που είχε κάνει ο κύριος Κασελάκης. Και θέλω να ρωτήσω, ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ζαγκούσης ότι για τις εξαγγελίες δεν μίλησε με την Κεντρική Επιτροπή, με την Πολιτική Γραμματεία ο Πρόεδρος?
Δυνατό να παρακολουθήσω τον κύριο Ραγκούση και δεν θέλω καν να τον σχολιάσω.
Μάλιστα.
Μιλήσατε πριν, όμως θέλω να επιμείνω λίγο. Μιλήσατε στο ρεύμα και στην οργή της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόθεση ψήφου στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν 8,5%. Για ποιο ακριβώς ρεύμα και οργή μιλάτε?
Ακριβώς για αυτό το ρεύμα και οργή των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν ένα κόμμα να διαλύεται, βλέπουν ένα κόμμα να οδηγείται στην αυτοκτονία, στην αυτοχειρία, έναν προοδευτικό κόσμο και μια κεντροαριστερά η οποία δυστυχώς δεν έχει βρει έκφραση από το 2011 μέχρι σήμερα. Παλεύει ο κόσμος μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι από τους προοδευτικούς πολίτες και στη Νέα Δημοκρατία κάπου να βρουν ένα σπίτι και μία έκφραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον πλησιάζουμε την 15ετία που δεν υπάρχει μία. Προσπάθησαν, το είπα πριν, προσπάθησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Προσπάθησε τώρα σε αυτούς τους 11 μήνες και ο Στέφανος Κασελάκης. Αν δεν καταφέρουμε να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε μία υγιή δημοκρατική, προοδευτική, κεντροαριστερή παράταξη στη χώρα, μεγάλη, τότε νομίζω ότι θα υποκατασταθεί αυτή η ανάγκη από μια ισχυρή ακροδεξιά και το έχουμε ζήσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
Ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πέτρος Παπάς, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για τη διάθεση να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Γεια σας, κύριε Παπά.